بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر hurmatli onaxonlar, opa singillar, aka ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yomon xulqlar haqida suhbat qilyapmiz va o'tgan safargi uchrashuvimizda yomon xulqlarning asosi bo'lgan, ya'ni hamma yomon xulqlarni asosi bo'lgan to'rtta sifat haqida esladik va uning birinchisi haqida so'z boshladik. U nimadan iborat edi? Jaholat. To'rtta yomon xislat barcha yomon xulqlarni, yomonliklarni yoki gunohlarning ildizi, urug'i, asosi, poydevori yoki onasi desa bo'ladi. Boshlanishi to'rtta yomon narsadan boshlanar ekan. Shuning eng avvalda nima turar ekan? Jaholat turar ekan. Johillik, nodonlik, besavodlik, ilmsizlik, bexabarlik. Bitta so'z bilan aytganda jahl, jaholat. Bugun inshaalloh mana shu mavzuni yana davom ettiramiz, balkim tugatamiz. Mualliflar johillik oqibatlari degan bo'limda yozishadi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohdan iqtibos keltirib: "Man abadalloha bighayri ilm kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Kimki Allohga ilmsiz ravishda ibodat qilar ekan, uni isloh qilib tuzatadigandan ko'ra buzadigani ko'proq bo'ladi deganlar. Ya'ni Allohga ibodat qilish, Allohni tanish, Allohga iymon keltirish, uni yaxshi ko'rish, undan qo'rqish, mana shu tushunchalarning hosilasi keyin ibodat bo'ladi. Demak, ilmsiz, johillik bilan Allohga ibodat qilishda ko'p foyda ko'rmaydi odam. Tuzgandan ko'ra buzgani ko'p bo'lib qoladi. Ya'ni bu o'ziga ziyon keltiradi. Alloh taoloni yaxshi tanish kerak, ma'rifat sohibi bo'lish kerak, ibodat qilish kerak. Ibodatning ma'nosini bilasizlar, juda ham keng. Dunyodagi ko'p ishlar dunyoviy tarzda ko'rinadigan ishlar ham ibodat hisoblanadi. Agar yaxshiroq e'tibor berilsa, dunyoviy shakldagi ishlarning ko'pi ibodat bo'ladi. O'shalarning ham demak ilmi bor, ilmdan so'ng o'sha ishga kirishish kerak. Agar ilmsiz yoki jaholat bilan qilinadigan bo'lsa, buning oqibati yomon bo'ladi. Ibnul Qayyim rahimahullohdan iqtibos keltirib yozadilar: "Ahlul jahli wadh-dhulm allazina jama'u baynal jahli bima ja'a bihi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam wadh-dhulm biittiba'i ahwa'ihim." Jahl va zulm ahllari, ular qaysiki jahl, ya'ni nodonlikni zulm bilan jamlagan odamlar. Nodonlik, jaholat, ya'ni bilimsizlik, bexabarlik, bilmaslik nimani? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelgan narsalardan bexabarlik, shuni yaxshi bilmaslik yoki bilishning ham har xil shakli bor. Birov bildim deydi, aslida bilmagan bo'ladi u. Birov umuman bilmayman, kerak emas deb yuradi. Kimdir bildim deydi, chala-chulpa yo xato yo noto'g'ri bilib oladi. Bu ham jahl, u ham jahl. Mana shu jaholat ahllari va zulm ahllari, ular jahl bilan zulmni jam qilgan odamlar. Jahl ya'ni payg'ambar alayhissalom olib kelgan narsani bilmaslik va zulm esa ittiba'u ahwa'ihim, o'zlarini havolarga berilish, ko'yinlarga yoqqan narsani qilish, havoga ergashish. Bular haqida Alloh taolo aytganki, deydilar: "In yattabi'una illa zanna va ma tahval anfus va laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Ular faqat gumonga ergashadilar va nafslari istagan narsaga ergashadilar, holbuki ularga robbilaridan hidoyat kelgan edi, deydi. Qaysi surada bu? Najm surasida. Rahmat. Mana shu odamlarni Alloh taolo johil va zolimlar deb aytgan, ya'ni jahlga ergashadi bular, ya'ni bilmagan narsasini bildim deb o'shanga ergashadi. Ikkinchisi, ularda zulm bor. Zulm nima? U nafsga ergashish. Nafsni aytganini qilish, bu zulm. Bu har ikki sifat ham hamma joyda topiladi. Kofirlarning ichida ham, munofiqlar ichida ham, musulmonlarning ichida ham topiladi. Davom etadilar: "Va ha ula qisman." Bular ikki qism bo'lishadi. "Ahaduhuma allazina yahsabuna annahum ala ilm." Ularning bir turi shunaqa bo'ladiki, biz ilmlimiz, biz bilamiz deyishadi. O'zlarini bilag'on hisoblashadi, biladigan deb odam hisoblashadi. Va huda, hidoyatdamiz deb o'ylashadi. وهم أهل الجهل والضلال ولار أسرد جهالة وزلالة أهل بولشد فهؤلاء أهل الجهل المركب بنديلر جهلن بر قسم بارد أشاء إغلر أشانين قطار دا بولشد جهل إك قسمنا إبارت دا نما يدى أشاء تستد إسلوالي لي بتس جهل مركب كان طور إكين سنما كان صد جهل عرب جسا بسيط جهل بسيط ينجل أدي صد جهله u ko'pincha o'zini johilligini biladi ha man johilman xabarim yo'q deydi uni ishi ancha oson lekin qiyini qaysi jahl murakkab qiyin bu ko'p narsadan qo'rib qo'rib yastib olgan man bilaman deydi buni otini jahl murakkab deydi yomoni mana shu bular o'zini to'g'ri qildik deydi hidoyatdamiz deydi rost to'g'ri ish qilyapmiz biz deb bilib qilyapmiz deydi lekin jahl murakkab ya'ni bilmasdan qilayotgan bo'ladi bularni yana bir yomon tomoni zulm bo'ladi bularda zulm shuki allazina yajhaluna alhaqqa va yu'aduna ahlihi keyin ular haqqa dushman bo'lib turadi chunki o'zini bilganini haq deydi u bilgani xato bo'ladi haqqa teskari bo'ladi haqni ko'rganda nima qiladi yo'q bu nohaq deydi uni dushman deb biladi va u ham yetmaganda uni ahliga ular dushmanlik qiladilar unga qarshi kurash boshlashadi belni bog'lab mahkam yengni shimarib kurashga tushib ketishadi ya'ni haq ahliga qarshi ular botilga yordam berishadi nohaqlikka yordam berishadi unga do'st bo'lib olishadi nohaq tomon bilan mahkam birga bo'lib olishadi o'zlari nafsiga shu yoqqani uchun o'zining tor manfaatiga shu muvofiq kelgani uchun ana ular o'zlarini bir narsa ustida ya'ni to'g'ri yo'l ustida deb biladilar ogoh bilingizki innahum humul kazibun ana o'shalar yolg'onchidirlar deydi alloh taolo al mujadala surasida buning sharhida mana shu oyatning tafsirida qiyomat kunida bo'ladigan holatga ishora deb aytishadi munofiqlar qiyomat kuniga borganda qabrlardan tirilgan paytlarida ular alloh taolo huzurida qasam ichibdilar sharkan biz mo'min bo'lganmiz biz musulmonlar bilan birga bo'lganmiz deb Alloh huzurida ham qasamxo'rlik, yolg'onchilik, munofiqlik, muttahamlik qilishga urinib ko'rishar ekan. Va ya'taqiduna anna zalika yanfa'uhum 'indallohi kama yanfa'uhum fi dunyo. O'ylaydilarki, dunyoda shu bilan qutulib yurganlari kabi Alloh huzurida ham qutulib ketamiz deb o'ylashar ekan. O'shatda ham go'rdan turgan paytda ham bir harakat qilib ko'rar ekan ular. Ala innahum humul balighuna fil kazib. Bilingizki ular yolg'onga juda ham qattiq berilib astaydil yolg'onchi bo'lib qolgan odamlar va ularga hech qanday manfaat yo'q ularning amallari deydilar va hakaza haula a'maluhum va ulumuhum bimanzilati sarob ularning amallari ham ilmlari ham sarobga o'xshagan bo'ladi sarob ya'ni sahroda tashnalikdan azob chekayotgan odamning ko'ziga ko'rinadigan suv bir sharshara suv bo'lib ko'rinar ekan insonning ko'ziga borsa hech narsa yo'q sarob ya'ni shunday inson hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan bir holatlar johillikning oqibatlari haqida shularni keltirganlar bu yerda uzun yozilgan biz qisqa qilib aytdik birinchi qismi haqida faqat ya'ni murakkab johillik oqibatlari og'ri xorlik rasvolik jahannam bo'ladi na'uzubillah Alloh hammamizni jaholatdan o'zi asrasin ya'ni oddiy johillikdan ham murakkab johillikdan ham qutulishimiz kerak bu dunyo jaholat bilan aralash qurilish dunyo jaholatu ma'rifat ilmu johillik nodonlik iymonu kufr islomu nifoq aralash dunyo shunaqada hammasini Alloh shu bir dunyoga joylagan buni ichidan to'g'risini topib yurishimiz kerak jaholatdan ehtiyot bo'lishimiz kerak qala sahlu ibn abdullah at-tusturi rahimahullohu taala ad-dunya jahlun va mawatun illa al-ilm bu kishi aytgan ekanlar sahlu ibn abdullah at-tusturi dunyo jaholat va o'limtik yoki o'lik narsalardan iboratdir illal ilm illo buning ichida ilm bundan mustasno ilm bu ya'ni ma'rifat bilim va bu tiriklik hayot bu hayot shu ilm bilan bo'ladi val ilmu kulluhu hujjatun illal amala bihi ilmning hammasi esa hujjatdir ya'ni insonga qarshi hujjat sizga bizga qarshi hujjat illal amala bihi illo agar shunga amal bo'lgan bo'lsa bu mustasno ya'ni amal bo'lgan ilm bizning foydamizga hujjat val amalu kulluhu haba'an illa al ikhlos amalning hammasi habo ya'ni chang to'zondir illal ikhlas. Ikhlas bilan bo'lgan bo'lsa, u bundan mustasno. Wal ikhlasu ala khatarin azim. Ikhlas esa juda ham buyuk, ulkan xatar, xavf ostidadir. Hatta yuxtama bi ta, o'sha bilan tugallanmaguncha. Ya'ni inson umrining oxiri, hayotining so'ngi ikhlos bilan muhrlanmaguncha ikhlos ham xatar ostida. Iqtidoul ilm al-amal al-khatib al-Baghdadi. Mana shu kitobdan olingan iqtibos ekan. Demak, bu dunyoning ta'rifi desak bo'ladi, hayotimizning ta'rifi desak bo'ladi. Dunyo jaholat, o'lik, tirik aralash. Illo ilm shundan mustasno. Ilm esa odamlarning zindiga hujjat. Illo undan nima mustasno ekan? Amal mustasno. Amal ham hammasi yo'q bo'lib ketadigan narsa, uchib shamolga sovurilib kul bo'lib chang to'zonga aylanib ketadi. Ko'p, ya'ni ko'p odamning amali, na'udzubillah, Alloh azizdan yo'q bo'lib ketar ekan. Ko'p odamning amali kul bo'lib ketar ekan, na'udzubillah. Illo nima qolar ekan? Ixlos. Kimki ixlos bilan Alloh uchun, odamlar uchun emas, odamlar maqtamasa maqtamasin, odamlar yomonlasa yomonlasin, o'sha yaxshi amalim uchun Alloh rozi bo'lsin. Dunyo va oxiratim butun bo'lsin. Oxiratda Allohning marhamatiga sazovor bo'layin. Qiyomat azobi dahshatlaridan, undan avvalroq qabr azobidan xalos bo'layin. Keyin jahannam azobidan ozod bo'lib, Allohning rahmatiga, jannatiga sazovor bo'layin, roziligiga sazovor bo'layin degan niyat bilan qilingan amal ixlos bo'ladi va shu qoladi. Endi ixlos ham xatar ostida, to o'sha ixlos bilan bu dunyodan ketib olmagunimizcha. Alloh hammamizga shu chiroyli ixlosni nasib etsin. Mana aytdik, dunyoda jaholat ko'p, johillar ko'p, johillik ko'p. U bizda ham bor, sizlarda ham, bizda ham, menda ham, hammamizda johillikda nimadir bo'ladi. Bundan biz bexabar, g'ofil bo'lishimiz kerak emas. Yo'q, bizda unaqasi yo'q, bu kofirlarda, bu munofiqlarda, bu fosiq mushriklarda deb aldanib qolmaylik. Ular o'ziga javob beraveradi, ular o'zi bilan o'zi. Lekin o'zimiz uchun o'zimiz javob beramiz. Shuning uchun o'zimizdagi johillikka ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va shu bilan bir qatorda johil bilan muomala. Dunyoda jaholat ko'p ekan, johil ko'p. Uning turi ko'p. Uning kofir turi bor, munofiq turi bor, musulmon turi bor, turi ko'p. Endi u bilan duch kelamiz. Ba'zan ichimizdan chiqadi, ba'zan o'zimiz va hokazo. Johil bilan qanday muomala qilish kerakligi haqida ham ketirishadi. Han Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Inna rajulan qala ya Rasululloh, innali qarabatan asluhum va yaqta'unani. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat, bu hadis sahih Muslimda keladi. Bir odam kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dedi: "Mani qarindoshlarim bor. Men doimo ularga yaxshilik qilib yuraman, lekin ular meni bilan doim aloqani uzishga harakat qilishadi. Kesilib, teskari bo'lishga harakat qilishaveradi. Va uhsinu ilayhim va yusiuuna ilayya. Men ularga yaxshilik qilaveraman, ular menga yomonlik qilishaveradi. Hurmatsizlik, beodoblik, yomonlik qilishaveradi. Va ahlumu anhum va yajhaluna alayhi. Men ularga yaxshi aql bilan, sabr bilan, halimlik bilan muomala qilishga harakat qilaman, ular menga jaholat, johillik bilan muomala qilishaveradi. Faqala la in kunta kama qult fa ka'annama tusiffuhumul malla. Agar sening holating aytganingdek bo'ladigan bo'lsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, go'yoki sen ularning og'ziga issiq qaynagan kulni tiqayotgandeksan. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم و مادامیک شو حالتی بولسنگ مادمتا علی ذلک مادامیک من شو حالتی دوام ایتارکنسن الله دن سنگا بر یاردمچی مددکار دایما همراه دیدلار قریم دمک یخشیلی قیگن آدم نگرو برست یعنی یخشیلی قیگنگی یامانلیک بلن جواب قیترد کن انسان اکتا آدم نگ حالتی قرنداش اولی یعنی زاغم است musulmondir, boshqa emasdir. Ya'ni shu bir musulmon birodaridan yoki o'zining qarindoshidan shikoyat qildi bu odam. Buning holatini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana javobini berdilar. Ya'ni uning yaxshiligi yomon muomala bilan javob qaytargan odam. Buning holati, ya'ni Sharhun Navaviy yozadilar, ka'annama tut'imuhum ar-ramadal har, qaynab turgan issiq kul bilan ularni ovqatlantirayotgan, ularga berayotgan narsang shunaqaga aylanadi, ya'ni ular uchun. Berayotgan odam, yaxshilik qilgan odam unaqa niyatda qilmaydi-ku, yaxshi niyatda qiladi. Yaxshilik bo'lsin, shu ham insofga kelsin, unga ham Alloh hidoyat bersin. yaqinim shu mani deb odam yaxshilik qiladiku, lekin ana u odam yaxshilikni bilmasa, u odam olayotgan uning yaxshiligi, unga o'tayotgan yaxshilik qaynoq kulga o'xshagan narsa bo'lar ekan. Va huwa tashbihun lima yalhaquhum min al-alam bima yalhaqu kullu ramad al-har min al-alam. Masalan, faraz qiling, qaynoq kulni yegan odamning oqibati nima bo'ladi? Shuning oqibatida bo'ladigan og'riq, azob bo'layotgan bo'ladi haligi odamga ham. Hozircha bilmaydi bu, lekin o'shanga boradi. Wala shay'a ala hazal muhsin bal yanaluhum al-ismul azim. Mana bu yaxshilik qilayotgan odamga esa hech qanday gunoh yo'q, og'irligi yo'q, yomonligi yo'q. Bunga faqat yaxshilik bo'ladi, anunga esa faqat yomon bo'ladi. Ular o'zlariga o'zlari yomonlik qilayotgan bo'ladilar. Ya'ni bu yerda johil odamlarga bo'ladigan munosabat muomalada oqillar o'zini tutib olishi kerak. Ular Allohdan savob umid qilgan holda yaxshiligini davom ettirish kerak. Qala Abu Hatim rahimahullohu taolo, bu kishi johillar bilan muomala qilishda mana bu bayt, ya'ni she'rni yozganlar. Iza aminal juhhalu jahlaka marratan fa'iduka lil juhhali ghunmun min al ghanmi fa'ammi alayhi al hilma wal jahla والقه بمنزله بين العداوه والسلم. Bu she'rning mazmuni sizlar yuqoridagi hadisni eshitganlaringizdan keyin tug'iladigan bir savolga javob. Ya'ni yuqoridagi muomaladan keyin ba'zi odam o'ylab qoladi, "Ey, bu qanaqasi, bir yomonga yaxshilik qilaversang, u seni boshingga chiqib olmaydimi? U seni ta'xirlab tashlaydi-ku. Sen ham o'shanga yarasha javob qilmaysanmi?" degan mulohaza bo'lishi mumkin. U ham o'rinli mulohaza, lekin uni ham chegarasi bor. Mana bu muhaddis olimning she'rlarida shunga javob bo'lsa bo'ladi. Ya'ni johillar agar sening jahlingdan omon bo'lsalar, johillar uchun sening obro'ying bir g'animat o'ljaga aylanadi. Tushunadingizmi? Johillar sening jaholatingdan omon bo'lsalar, ya'ni johilga sen johilcha muomala qilmasang, ular seni obro'yingni o'lja qilib oladi o'ziga. Minib oladi, haqiqatan boshinga chiqib oladi. U bilganini qiladi, u seni xor qilib tahqirlashga harakat qiladi. Shuning uchun fa'ammi alayhi al-hilma wal jahla wal qahr. Sen unga muomala qilganingda o'sha aql bilan, hilm bilan, muloyimlik bilan yonida ozgina qo'shtirnoq ichidagi johillik bilan muomala qilishing mumkin. Ya'ni u johillik qo'shtirnoq ichida bo'lsin seniki. Unikiga o'xshagan bo'lish kerak emas. Seniki aqlli muomala bo'lsin. Bimanzilatin baynal adawati was-silm, dushmanlik va tinchlik o'rtasidan bir yo'l topishing kerak. Haqiqatan shuna qilmasa, uni odamni qilayotgan yaxshiligidan foyda bo'lmay, yomonlikka aylanishi mumkin. Ya'ni ehtiyotkorlik bilan degani, qisqasi ehtiyotkorlik bilan, aql zakovatni o'rni bilan. Iza anta jarayta safiha kama jara fa anta safihum misluhu ghayru zi hilmi. Agar sen nodonga, ahmoqqa u qilgandek muomala qiladigan bo'lsang, unda sen ham o'shanga o'xshagan ahmoqsan, aqlsiz odamsan, g'ayru zi hilmi. Demak, o'shanga o'xshagan muomalani hech qachon qilish kerak emas. Unda johildan farq qilmaydi. U birinchi raqamli bo'lsa, bu ikkinchi raqamli johil bo'ladi. Wala tughdiban 'irda safihi wa darihi bi hilmin fa in a'ya 'alayka fa bifsarni. U safihning obro'siga til tekizmasan, uni g'azabga solma va u bilan murosa qil. Darihi, ya'ni murosa madora degan so'z bor o'zimizda. O'sha madorasi arabchadan olingan. Madora ya'ni murosa qil u bilan. Hilm bilan murosa, bi hilmin. Fa in a'ya alayka, agar bu seni toqatingni toq qilib qo'ysa, ya'ni kuching yetmay qolsa, fa bis solm, ana unda sarm. Kesish degan, ya'ni aloqani uzishing mumkin o'shanda, hech iloji bo'lmay, hamma yonni rasvo qilib tashlaysan, boshqa bo'lsa, yaqinlashganing sayin sachrab hamma yonni buzib yuboradigan bo'lsa, unda to'xtasang mumkin, o'sha yerda to'xtaysan, yo'q o'tmay, ya'ni kutasan, o'shanda ham sabr qilasan, yana payt poylaysan, yana ozgina yaxshi muomala qilishga sharoit bo'lamigin deb yana kutasan. Sarmni ma'nosi ichida shu ham bor. فَيَرْجُوكَ تَارَاتٍ وَيَخْشَاكَ تَارَةً وَيَأْخُذُ فِي مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ بِالْحَزْمِ. Bas u sendan ba'zan umid qilib, senga ko'yni erib, sendan yaxshilik kutsin, ba'zan sendan sal cho'chishin, ixtiyotini qilsin sal. Va sen bilan muomala qilganda u ham aqlini ishlatishga harakat qilsin. ya'ni shunga olib kelishing mumkin, sen ham muomala qilganingda shunaqa choralarni ham ko'rishing mumkin. U ham sal o'ylaydigan ba'zan. Fa illam tajid buddan min al-jahl fasta'in alayhi bi juhalin fazalika min al-azm. Agar hech ilojini topolmay, iloji qolmasdan uning johilligiga johillik bilan javob qaytarish kerak bo'lib qolsa, oxirida fasta'in alayhi bi juhalin, unga qarshi sen ham uning ro'parasiga johillardan foydalanishing mumkin. Ya'ni o'zing chetroqqa chiqib johillarni ro'para qilib qo'yishing mumkindir, yoki johillar u bilan turgan bo'lsa qo'yib berishing mumkindir. Johil bilan johillar gaplashib aqlni kirgizib qo'yishi mumkin. Ya'ni shunaqa holat bo'lib qoladiki, o'z holiga qo'yib berishga to'g'ri keladi ba'zan. O'shanda uni aqli kiradi va sizni qadringizga yetadi. Johilga ba'zan o'sha johillarni o'zi gapini tushuntira oladi. Endi bu mavzuning davomida qiyomat oldidan jaholat ko'payishi haqida. An Abdullah ibn Mas'ud va Abi Musa radhiyallohu anhuma qala qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam inna bayna yaday as-sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahl. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar, qiyomat oldidan shunday kunlar bo'ladiki, jaholat nozil bo'ladi, jahillik ko'payadi, tarqaladi. Va yurfa'u fiha al-ilm, unda ilm ko'tariladi, ilm yo'q bo'ladi. Va yaksuru fiha al-harj, harj ko'payadi. Wal harju al-qatl, harj bu qatldir, ya'ni odam o'ldirish. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Demak, zamon oxirlashgan sayin jaholat ko'payadi. Jaholatga bog'liq mana shu ham harj ham, ya'ni odam o'ldirishlar nimadan? Jahillikdan kelib chiqadi, tushunmaslikdan kelib chiqadi, odamlar qisqa o'ylashdan, kaltabillikdan kelib chiqadida, ya'ni boshqa choralar qolmaydida, shuni o'ldirish kerak degan xulosaga keladi. O'ldirmasang qutulmaysan, o'ldirsang tinchasiz deb o'ylaydi, lekin uning orqasidan yana shunaqa qatllar ko'payishi, u o'limni orqasidan shu qotillik yoki shunaqangi bir qo'pollik, qon to'kish orqasidan birini ketidan o'ntasi, undan keyin yuzlab, minglab bo'lib ketishiga o'sha odamning aqli, ilmi, ma'rifati yetmagan bo'ladi. Uning aqli kamligidan, kaltabilligidan, johilligidan, ahmoqligidan qo'liga qurol olib insonni o'ldiradi, keyin u narsa ko'payadi. Jahillik bilan mana shunday ishlar o'rtasida bog'liqlik bu va bu zamon oxirlashgan sayin ko'payadi va bu narsa, demak, mu'min musulmon odamlar uchun ogohlik. Ular jahillikdan uzoq bo'lishga, ilm va ma'rifatni ko'paytirishga, buni tarqatishga, demak, harakat qilish kimning vazifasi? Mu'min musulmonlarning vazifasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolarini Imom Muslim rivoyat qiladilar. An Abi Musa radhiyallohu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني أي ربم مني خطالرمنا وجهلمنا وإشمدك إسراف كناندالجمنا مغفرات قلقين كيشرين من دن صادر بغن سن أزين بلدين خطا قناهلرمنا كيشرين دعا قلالدلار اللهم اغفر لي خطاياي وعندي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي اي اللهم من خطالرمني قصدن قيلغان ishlarimni bilmay qilgan xatolarimni johilligim nodonligimni va ataylabdan jiddiylik bilan qilgan xatolarimni kechirgin kullu zalika indi bularning hammasi menda bor mening huzurimda اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت يا الله من سنگا алдын кылган ва кийин кылган гунохларымга тавба кыламан кечирген магфират кылгин ашкарой ва махфи кылган алдын ва кийин кылган гунохларымды кечирген сен ҳар бир нәрсәгә қадир золтсан деп дуа кылганлар бу дуа сиз белән безгә көпрәк мунасиб шундый эмасмы һәммәсе мендә бар диләпти җаһалат бар мендә надонлык бар җаһиллык бар bir ishni jiddiy to'g'ri deb qilib o'shani xato qilganlarim bor, mani kechirgin deyaptilar. Shunday ekan, har bir odam o'zi haqida ko'proq o'ylash kerak. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, arba'un fi ummati min umuril jahiliyati lan yada'ahunna an-nas. To'rtta ish borki, jahiliyat amallaridandir. Ummatim ichida mavjud odamlar u narsani aslo qo'ymaydilar. Ya'ni doim davom etadi shu ishlar. Ya'ni yaxshini orasida boshqasi odamlar aralash musulmonlarning ichida shu narsa davom etadi. An-niyahatu, ya'ni o'lgan yoki halok bo'lgan odamga dod faryod solish, ovozni ko'tarib faryod solib yig'lash. Ota'nu fil ahsab, ota bobolarida bo'lgan ishlarni malomat qilib ta'na qilish. Wal adwa va kasallik yuqishi haqidagi e'tiqod. Yana mana shunga o'xshagan hadisda boshqa rivoyatda keladi. Al fakhru fil ahsab. Ota bobolari bilan faxrlanish, ota bobolar qilgan amallarini aytib maqtanib yurish. Al hasabu ma ya'udduhu al-insanu min mafakhir abaihi. Ota bobolaridagi sharafli ishlarni gapirib maqtanib yurish. Ya'ni bu o'zi qilmaydi o'sha odam. Faqat maqtanchoqligini biladi. Kekkayib maqtanib, riyo qilib, o'ziga odamlarni qaratib, gap bilan ishni bitirishga harakat qiladigan maqtanchoq odamlar. Ota bobomiz qilgan yaxshi ishlar o'zlari bilan birga ketdi. Ularning savobi o'zlariga bo'ladi. Biz uni ba'zan eslab, ularning haqqiga duo qilib, ibrat uchun eslab, bu yoqdagi ishlarimizga quvvat bo'lsin uchun, g'ayrat ilhom bo'lishi uchun, tashviqot bo'lishi uchun eslash mumkin. Lekin ko'p odam tashviqot, targ'ibot uchun eslamaydi, balki maqtanish uchun. Targ'ibot, tashviqot uchun ham bo'lishi mumkin. Mana davlatlar, hukumatlar shu uslubdan qo'llaydi. O'zi zalolatga, zulmga, nohaqlikka, zo'ravonlikka, terror yo'liga kirgan hukumatlar o'tib ketgan ota-bobolarimizni o'ziga qalqon qilib, o'ziga o'shalar nomlarini ishlatib, mana shunaqa zulm ichida foydalanadi ular. Na'uzubillah. Ya'ni ota bobolarining qilgan ishlari bilan faxrlanish, maqtanishda shunaqa ma'nolari bor. Vatanu fil ansab, naslu nasabda ta'na qilish, odamni naslu nasabini gapirib, yuzga solib, qoralab, uni masxaralab yoki tahqirlash jahiliyat amallaridan. Bu musulmonlar ichida bor bo'lgan jahiliyat amallaridan. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah azza wa jalla qad adhaba ankum 'ubbiyyat al-jahiliyyati wa fakhraha bil aba. Mu'minun taqi wa fajirun shaqi. Alloh taolo sizlardan ota bobolari bilan kibrlanishni ketkazdi dedilar. Ya'ni islom kelgandan keyin ota bobolari bilan kekkayish, kibrlanish yo'q. Ota bobomiz kim bo'lgan bo'lsa ham, juda yaxshi ulug' odam bo'lgan bo'lishi mumkin, ulamo bo'lgan bo'lishi mumkin, dono, donishmand yoki yaxshi bir odil podshoh bo'lgan bo'lishi mumkin, hokim bo'lgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu yoqdagi farzand bola o'ziga o'zi javob beradi. Tamom. Ular bilan kekkayish, kibrlanishga yo'l yo'q musulmonlarga. Aks holda bu jahiliyat odami bo'lib qoladi. Endi musulmonlar bu yoqda kimning bolasi emas? Mu'minun taqi va fajirun shaqi. Mana shunga ajrinadi odamlar. Taqvodor mu'min yoki baxtsiz fojir. Na'udzubillah. Shunga qarab baholanadi, ota-bobosiga qarab emas. Antum banu Adam, sizlarning hammangiz odamning bolasisizlar. Odam esa tuproqdan yaralgan. Ba'zi odamlar ota bobolari bilan faxrlanish, maqtanishni yod tashlaydilar, tark etadilar. Ular jahannam ko'mirlaridan bir to'da ko'mirdir. Ya'ni o'shinaqalar bilan maqtanaveradi kimdir. Aula yakunanna ahwana ala Allohi min al-ji'lan, yoki ular Alloh huzurida tumshuq bilan tezakni dumalatib ketayotgan qo'ng'izdan ham ko'ra pastroq darajaga tushib ketadilar. Demak, o'zi solih amallarni qilmasdan, tezroq harakatini qilmasdan o'tganlarni gapirib, ular bilan maqtanib yuradigan odamlarning tashbihi ularning misoli qo'ng'iz ekan. Tezak ag'natadigan qo'ng'iz. Uni qotgan ishi shu ag'danayotgan tezak u. Tamom. Qo'ng'izni qo'ldan nima keladi? Tezak ag'natish keladi. Bu yoqda katta-katta amallarga minib olgan bo'lsa ham og'zidan chiqayotgan gapi hali qanaqangi maqtanchoq, kekkayish, qilayotgan ishi zulm. Uningga yumshoq tashbihi o'sha ekan, tezak to'playotgan odam. Na'uzubillah. Jahillik shunda yomon narsa ekan, buni birodarlar biz tez-tez eslab turishimiz kerak. Shundan ehtiyot bo'lishimiz uchun. Biron bir kasallik tarqasa bir shaharda, uni gazeta, jurnal, radio, televizor qolmasdan gapiraveradi-ku, shundan to qutulmaguncha. Ogoh bo'linglar, ehtiyot bo'linglar, shunaqa bir mikrob tarqadi yoki parazit tarqadi va hokazo. Jahillik ham shunaqa bir yomon kasallik, ko'p joyga tarqab ketgan. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak, shuning uchun tez-tez uni eslab turishimiz kerak. Hozir ham tez eslab o'taylik, ya'ni jahillik degan nima degani? O'tgan safargi suhbatimizda aytuvdik, jahillik jaholatni, jahlni lug'aviy va istilohiy ma'nosini. Qani kim aytib beradi? Jahlni istilohiy ma'nosi nima? yoki lug'aviy ma'nosi nima, mayli qaysi birini bo'lsa ham kim eslab oladi. Bilmaslik xilofil ilm, ya'ni ilmni teskarisi. Yana lug'aviy ikkita ma'nosi bor. Siz hozir lug'aviy ma'nosini bittasini aytdingiz, yana bittasi bor. Al-xiffa, yengiltaylik, xilof tumanina, xotirjamlikning teskarisi. Lug'aviy ma'nosi bu. Tumanina barqarorlik, mustahkamlik, o'zini tutib olishlik. Jahl shuning teskarisi. Yengiltaklik, beqarorlik, o'zini tuta olmaslik. Bu lug'aviy ma'nosi. Islohiy ma'nosi esa Ibn Nujaymning ta'riflarida haqiqatul jahl adamul ilm bima min sha'nihi an yakuna ma'luman. Aslida bilinishi kerak bo'lgan narsani bilmaslik. Aslida hamma bilishi lozim, shart bo'lgan oddiy haqiqatlarni bilmaslik bu jahl bo'ladi, jaholat bo'ladi. Va uning ikki qismga bo'linishini bildik. Endi bundan kelib chiqqan holda biz demak jaholatdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Oddiy bilinishi kerak bo'lgan narsani bilmay yurgan bo'lishimiz mumkin. Va bu narsa ko'p birodarlar. Biz ichimizda o'zimizda yuqoridan aytdik, Rasulullohdek zotning duolarini eshitdik. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zimizga qarasak juda ko'p johillik alomatlarini ko'ramiz. Jaholatni ko'p illatlari bor bizda. Shuni bilmaslikning o'zi ham johillik. Odamda johillik bor, jaholat bor, lekin uchun odam o'zi bilmaydi. Bu yomon johillik. Shuning uchun ogoh bo'lib bir-birimizdan hatto so'rab yuraversak ham bo'laveradi. Menda nima johillik ko'ryapsiz, birodar? Shuni bir eslatib qo'ying, sizga ko'rinayotgan bo'lsa deb. Odamni aytiladi-yu, odamni ko'zi o'zini ko'rmaydi. Boshqani ko'radi, boshqa sizni ko'radi. Shuning uchun mo'min mo'minning oynasi deyilgan. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اغض عالما او متعلما ولا تغض فيما بين ذلك فان ما بين ذلك جاهل يا عالم بول يا اوقوشي بول اورغانوچ شاگرد بول اون ارتسي بولما چونكي اون ارتسي نما جاهل اون ارتسي جاهل تورادي ديمك ادملار 3 قسم بولاد ديش ممكن ادملار عالم بولادي ادملار shogird bo'ladi, odamlar johil bo'ladi. Qaysi birdanmiz endi? Birinchisidan emasmiz. Olim ulamolardan emasmiz. Ayting, ish qilib shogirdlardan bo'laylik. O'quvchi bo'laylik, talaba bo'laylik. Bitta o'rin qoldi shu, birodarlar, 3ta o'rin bor dunyoda. Bitta o'rin band bo'lgan. Ulamolarning o'rni band bo'lgan allaqachon, to'lib bo'lgan. Endi 2ta o'rin bosh qolgan. Bittasi johillarning o'rni, bittasi shogirdlarning, o'quvchilarning o'rni. Shuning uchun ilohim hammamiz shu o'quvchidan bo'laylik. Yaxshi o'quvchi bo'laylik, shogird bo'laylik, muta'allim bo'laylik. Bo'lmasa, o'shalar bo'lmaganlar johil. Na'uz billah minal jahl. Jaholat, nodonlik, besavodlik, befarosatlik, nodonlik alomatlari ko'rinib turadi. Alloh ulardan ozod qilsin hammamizni. O'zimizdagi johillik haqida qattiqroq gaplashishimiz kerak, birodarlar. Hozir biz yomon xurlar haqidagi bo'limni eshigini tegida turibmiz. Bu yog'i rosa ham ko'p yomon xurlar bor. U zulm, jinoyat, isyonlarni ta'riflarini qisqa qilib ko'rib o'tdik biz nafs haqidagi suhbatimizda. Inson nafsi, hayot, sinovlar haqidagi suhbatni ko'rib o'tdik. Insonda hayvoniy xulqlar bo'ladi. Insonda vahshiylik xulqlari bo'ladi. Insonda shaytoniy xulqlar bo'ladi. Insonda yana va hokazo. Mana shularni hammasini tepasida mana shu turadi, demak. Jahillik turadi. Jaholat minib olgan bo'lsa bizning bo'yimizga hayvoniy sifat bilan yashayotgan bo'lsak, bilmaymiz. Agar bizda jahillik ro'baramizdan ketmayotgan bo'lsa, bizni bo'ynimizga chiqib olgan jahillik naroqqa tushmagan bo'lsa, biz hayvonning ishini qilyapmizmi yoki fir'avnning ishini qilyapmizmi? Uni hali ham bor. Fir'avnning xulqlari, fir'avnlar qiladigan gunohlar bor. Ya'ni malaki deb aytildi-yu, podshohlar qiladigan gunohlar yoki podshohlarning xulqi borki, buyruqvozlik, mutakabbirlik, kibru havo. Buni ajrata bilamizmi? Eshitmasak, kelmasak, quloq solmasak, kitob varoqlamasak, kitobni terib qo'yib, bu yoqda pulli ketidan tirikchilik faqat yuraversak yoki gapni boyitib yuraversak, bilamizmi bu narsalarni? Bilmaymiz. Tirikchilik qilish kerak, pul topish kerak, mehnat qilish kerak, ishlash kerak, lekin shuni ichida o'qish ham kerak. Kitob o'qishni o'rganish kerak, ma'ruza eshitishni o'rganish kerak, odam bilan suhbatlashishni o'rganishimiz kerak. keyin biz o'zimizni taniymiz, o'sha jaholatni o'zimizdan daf qilamiz. Bo'lmasa yo'q. Biz bu johillik haqida ko'proq gapirishimiz kerak, birodar. Tez-tez, ko'p-ko'p eslab turishimiz kerak. Bizda johillikning belgilarini topishimiz kerak. Aqlimizni shunga ishlataylik. Masalan, biz e'tiqod bo'yicha ko'p narsani bilmaymiz. Tavhiddan, e'tiqoddan ancha kamchiligimiz bor. Bu ham bitta johillik. Biz tushunchalarimizni to'g'rilashimiz uchun e'tiqodimiz bo'lishi kerak. Bir qisqagina o'zi mo'jaz e'tiqod haqida risolalar, qisqa-qisqa risolalar bor. Uzun kitob emas, uni sharhlasa uzun kitob bo'ladi. Lekin qisqa-qisqa asoslar bor. O'sha asosni bilmagani uchun ko'p odam e'tiqodga qarshi gapiradi, e'tiqodga qarshi ishlarni qiladi, yozadi, mikrofon olib dunyoga ovozini eshittirib aql o'rgatadi. E'tiqodga zid gapni gapirayotganini o'zi bilmaydi. Bu jahillikni bir ko'pgina odamlarda ko'rinadigan bitta ko'rinish. Yana oddiy-oddiylar, odamlar Qur'on o'qiydi, Qur'onni yaxshi o'qiyman deydi ba'zi odamlar. Hamma namoz o'qiydi, mana namozda Qur'on o'qiymiz, lekin ba'zi odamlar Qur'onni chiroyli o'qa olmaydi. Chiroyli o'qish deganda ovozini chiroyli qilib emas, u keyingi masala. Lekin tajvidini chiroyli qilib, harflarni joyidan chiqarib o'qish bor. Ba'zi odam esa o'zini yaxshi o'qiyman deb o'ylaydi. Shunaqasi ham bor. Jahillarning ichida tajvidim yaxshi, men qiroatni yaxshi qilaman deb o'ylab qolgan. Kimdir ha yaxshi o'qirgansiz deb qo'ygan bir marta. Lekin uni orqasidan keladigan gaplar bo'ladi. O'zi odamdan bir maqtab oladi. Mana shvetlar ham bir kishini aybini gapirmoqchi bo'lsa, oldin azini maqtaydi. Yaxshi tomonlarini gapirib, keyin u yoqqa o'tadi. O'sha bizda kimdir ha siz yaxshi o'qirgansiz deb qo'yganda, uni davomini aytishga ulgurmagan. O'sha bilan u ketib qolgan. Shu bilan u men yaxshiman deb yuraveradi. Azon aytganda, takbir tushirganda juda ham xatolarni qilib odamlar azon takbir aytadiganlar bor. Bu ham johillik. Tajvidimiz, qiroatimiz, iboramiz yoki endi yana ko'p tarqagan xulqimizdagi nuqsonlar, odob va axloqimizdagi nuqsonlar. Xulq odobni ba'zilar tushunmaydi. Subhanalloh, men shunday bilaman. Xulq odob degandagi bizning tushunchamiz nihoyatda qoloq tushuncha. Odamlar xulq bilan odobni juda ham birinchi sinf bolasi kabi tushunadi ko'p odam. Shuning uchun xulq odob yoqmaydi ularga. Xulq odob nima qilib beradi deb o'ylaydi. Haqiqatda bu katta narsa, birodarlar. Musulmonlar ichidagi o'zaro musibatlar yoki musulmonlar bilan noz musulmonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar mana shu xulq odob haqidagi qoidalarni bilmaslik. Xulq va odobni zarur nuqtalarini bilmaslik, harakat qilmaslik, nazarga ilmaslik, parvo pisand qilmaslikdan kelib chiqadi. Aslida xulq odobni bir tarjimasi bor. Shunday boshqacharoq ibora bilan aytsa, bu tartib bu, bu qoida bu, bu qonun, hayot turmushining qonuni, hayotning qonuni, tartib, intizom. Uyingizda tartib, intizom bo'lishini xohlaysizmi yo'qmi? Xohlaysiz-ku. Hayotda ham tartib intizom bo'lish kerak. Mahallada, shaharda, davlatda, jamiyatda, dunyoda tartib intizom mana shu xulqdan kelib chiqadi. Odobdan kelib chiqadi. Odamlar xulq odobni nazar pisand qilmaydi, o'rganmaydi, bunga e'tibor bermaydi. U odamlarda hech qachon tartib bo'lmaydi, intizom bo'lmaydi va tinchlik bo'lmaydi. Demak, tinchlikni boshlanishi mana shu xulq odobdan. Xulq odob bu odamgarchilik degani, bu muomala degani. Yolg'onchilikdan, fisqu fujurdan o'zini saqlash degani. Ko'p odam yolg'on gapirmasa yashay olmaydi. Yolg'on gapirmasa ishni bitira olmaydi. Ish bitirishning yo'li, yaxshi yashashning yo'li yolg'on bo'lib qolgan. Aldamchilik bo'lib qolgan. Muttahamlik bo'lib qolgan. Bularning hammasini muolajasi, birodarlar, iymondan keyin xulqi odobni o'rganish bilan bo'ladi. Ba'zilar bolasiga o'rgatadi. Bolasini xulqi odobi yaxshi bo'lishini, ilmli bo'lishini xohlaydi. O'ziga kelganda yo'q, o'ziga bo'ldi, darvozalar bekilgan. Yo bo'lmasa o'zi hamma narsani biladi, o'ziga kerak emas. Bu ham johillik. Bu ota-onani johilligi, bolasini o'qishga yuboradi deb o'zi televizor ko'radi. O'zi internet ko'radi. O'zi nima balo seriallarni ko'radi. Multfilm tomosha qiladi. Va hokazo. Bu johil bo'lmasdan kim johil? Xullas, bolalar o'qish kerak bo'lgan kitoblarni o'qish kerak ota-onalar. Ko'p narsadan ota-onalar bexabar, balasi o'qiydigan narsalardan. Keyin balasi ham ota-onasiga qarab turib, u ham keyin aqli kirib qoladi uni ham, sizga o'xshab. Siz hozir aqlli bo'lganingizdan o'qimayapsiz. Kitob ushlamayapsiz qo'lingizga. Bolangiz hozir aqlsizchalik emas. Bolangiz aqli sizga yetganda ham o'qimaydigan bo'ladi. ham sizga o'xshab dunyoni ketdan chopadigan bo'ladi. Bizlar bolamizni ko'ziga faqat pul topishni ko'rsatavermasdan boshqa narsani ham ko'rsatishimiz kerak. Hammamiz kitob ora oladigan bo'lishimiz kerak. Mana agar kimdir mendan kelib so'raydigan bo'lsa, men undan so'radim, qaysi kitob o'qiyapsiz hozir deb. Bu ko'p narsaga olib boradi. O'sha men hayron qoldim shu Ibn Qayyim rahimahullohni shu so'zlariga. Ya'ni hamma yaramaslik, hamma gunoh, hamma fisqu fujur, yomon xulqlarni asosi to'rtta deb shuni boshiga johillikni qo'yib qo'yganlarga men hayron qoldim boshida. Keyin alhamdulillah dedim, qidirib yurgan narsamni topdim dedim. Odam esiga elas-elas kelib ketib turardi, lekin bir olimdan eshitsangiz, keyin uni mahkam mustahkam bo'ladi-da. O'zingiz topganingiz bilan men bildim deganingiz bilan u yaxshi emas. Ba'zan o'zingiz ham aqlingizga kelib qoladi, shunaqa bo'lsa kerak deb. Lekin uni mana ilmiy asosda bilganingizdan keyin yaxshi bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Johillik bittasi, keyingisi nima edi? To'rttani? Zulm, undan keyingisi g'azab, undan keyingisi shahvat. Mana shu to'rtta narsa insonda yomonliklarni boshlab beradi, shunga olib boradi. Eng tepasi demak jahl. Bugungi kunning talablari darajasida ilm olmaslik bu ham johillik, birodarlar. Bugungi zamon, bugungi dunyo hamma zamonning o'ziga yarasha talabi bo'ladi, o'ziga yarasha ilmi bo'ladi. Bugungi dunyoda odamlar taraqqiy topib, oldingi qatorda ilg'or bo'lib yurish uchun nimalarni o'qish kerak, qaysi tillarni bilish kerak bo'lsa, o'shalarni bilmayotgan bo'lsak, bu ham johillik. Ko'p ishlar kompyuter orqali bo'layotgan bo'lsa, islom dushmanlari nimani olib o'ziga qurol qilib olib, mana bilimlardan boshqa o'tib ketayotgan bo'lsa, musulmonlar shu tufayli orqada qolib, qaloq bo'lib ketayotgan bo'lsa, ana o'sha johillik. Bugungi kunda ustozlar darslarni zamonaviy uslubda, hozirgi zaman talablari darajasida bera olmayotgan bo'lsa, o'sha ustoz ham johil. O'sha o'zini sohasi bo'yicha, o'sha qism bo'yicha boshqa tomonni yaxshi biladi, lekin o'sha bitta joyini yaxshi bilmagani uchun bitta yaxshi apparatni bir kichkina vinti bo'lmasa turaveradi bu ishlamasdan, befoyda. Bir yog'ochga o'xshagan yo bir temirdan nima farq qoladi? Bir kompyuterni bir zarur joyi ishlamayotgan bo'lsa 5 kilolik bir temirdan nima farqi bor? Shunga o'xshab rosa ilmli odam, lekin o'sha ilmini hozir odamlar muhtoj, xalq muhtoj, talabalar muhtoj, o'sha ilmini ko'proq tezroq yetkazishga uning uchun bir vositalar kerak. U vositalar hozirgi zamonniki u, qadimgi dunyoniki emas, hozirgi zamonaviy vosita. O'shani egallamagan uchun, o'shani qo'liga kiritmagan uchun o'zidagi kerakli narsani yetkaza olmaydi, yetarli darajada bera olmaydi. Bugungi dunyo darajasi, zamon talablari darajasida yetkaza olmaydi, orqada qolib ketadi, bu johillik. Qadimda esa zamonni talabi unaqa bo'lmagan. Qadimda shu kompyutersiz ham, mikrofonsiz ham, boshqa asboblarsiz ham bemalol ilm yetkazish mumkin bo'lgan, chunki zamonni sur'ati ham o'shunaqa sekin-sekin ketavergandi, boshqalar ham shunaqa dushmanlar ham shu sekinlik bilan harakat qilgandi, shu paytda johillik tarqatayotganlar ham. Hozirgi kunda boshqalar uchib ketayotgan bo'lsa, biz yerda piyoda yetib boramizmi o'sha joyga? Bo'lmaydi. Bugungi dunyo, zamon, davr, sharoit nimani taqozo qilayotgan bo'lsa, o'sha narsalarning ilmini bilmaslik bu johillik, birodarlar. Shu johillikni o'zimizdan daf qilaylik va vaqtimizni, umrimizni o'sha narsaga sarf qilaylik. Mana shular bilan bir qatorda o'sha johil odamlar o'rni kelganda, ha, afsus, men shuni bilmayman deb o'zini tiymaydi. O'zini sal past olishi bilmaydi. U o'zini shunday urib turadi. Hamma joydan tumshug'ini tiqib, uni oldinga o'tib chiqib, kelgisi keladi, birinchi safga turib olgisi keladi. Hamma narsani o'zi bosh qosh bo'lib, uni aytgani bilan bo'lishini istab qoladi. Bo'lmaydi, birodarlar. Gapni gapirish yaxshi ko'ramiz. Odamlarga o'rgatish yaxshi ko'ramiz. Hech bo'lmasa bolalarga o'rgatish yaxshi ko'ramiz, bilaylik uni uchun. O'qiylik, ilm olaylik. Qalu la yajtari'u alal kalam illa fa'iqun aw ma'iq. Jami'u bayan al-ilmi wa fadli degan kitobdan iqtibos keltirishgan. Donishmandlar aytganki, so'zga jur'atli odam kim? Ikkita odamdan bittasi so'zga jur'atli bo'ladi. Ya fa'iq, ya ma'iq. Arabcha subhanalloh. Ya fayiq gapiradi, ya mayiq gapiradi. Astagfirullah. Gap gapirishni yaxshi ko'radiganlar. gapga ja o'zini beradigan yozadi. Uni gapni turi ko'p endi hozir. Yozish bor, gapirish bor. Mana shuna qilib dunyo yo tuzaladi yo buziladi. Tuzadiganlar ham gap bilan tuzatadi, buzadiganlar gap bilan buzib yotibdi. Endi shular kim desiz? Yo foyiq, yo moyiq. Foyiq degani huval jayyidul xolisu fi nawahi. Foyiq ya'ni ustun odam. Hamma narsada ustun qobiliyati bor, talanti bor, eflaydi, uddasidan chiqadi, jayyid, yaxshi, xolis, to'g'ri. Alloh uchun taq moyiq. O'zbekchada shunga o'xshagan bir iboralar bor, moyiqga o'xshagan. Moyiq deydimi, mayib deydimi? Nima bo'lsa o'sha xullas. Na'uzubillah. Moyiq degani al-halik, shumqan va g'abavatan, ya'ni ahmoqlikda, befarosatlikda, kaltabinlikda halik, halok bo'ladi. Shu jihatdan halok bo'lib yo'g'ib ketadigan odam. Na'uzubillah. Al-haliku humqan va g'abavatan. G'abiylik bu befarosatlik, humq ahmoqlik. O'zbekchaga ham kirgan o'sha. O'shunaqa odam ham o'zini bilmaydi-da, gapiraveradi, aql o'rgataveradi, yo'l ko'rsataveradi, jamiyatni, davlatni boshqaraveradi. Subhanalloh. Dunyo shunaqa ekan-da. Bu yoqda foyiqlar, bu yoqda moyiqlar, ular ham katta-katta. Ularning ham mansablari bor. Ularni ham mukofotlab turishadi. Har xil mukofotlarni berib turishadi. Subhanalloh. Alloh hammamizga o'zi tavfiq hidoyat bersin. Jaholatni daf qilsin bizdan. Har bir mavzuni yakunida shunga aloqador mavzularni keltirishgan mualliflar. Masalan, mana shu mavzu bo'yicha yana qo'shimcha mana bu ma'lumotlarni o'qing. Buning ziddida esa mana bu ma'lumotlarni o'qing deb qo'yishgan. Shu narsani ham bir eslab o'tamiz, balki shu bilan suhbatimizni tugatamiz. للاستزادة انظر صفات البلادة والغباء الحمق السفاهة يعني بونغا على قدر موزولار بلادة يعني بليد ديگن بشنسيق عقل نشرت ميديگن بيغام نادان آدم جديان بر بيتاثر آدم نعوذ بالله غباء بيام شو اخماق لك زمن غبي ديگن عقل نشرت ميديگن بفراسات بيغام آدم حمق o'zbekchilar hali aytganimiz o'zbeklar ham biladi uni ahmoq degan na'uzubillah safoha safih bu ham bir biriga qo'sh lekin shular hammasini ta'rifi bor bu mavsuada qiziqib qarasangiz taajjubga tushasiz ya'ni bizda bor o'zimiz bilmaymiz shuni otini buni ta'rifi keltirib qo'yilgan qisqa qisqa biz endi bilganimiz ahmoqlik bilan johillik ko'proq tushunamiz shuning yonida mayda kichkina kichkina jihatlari bor zalolat bu ham adashish noto'g'ri yo'lga kirib ketish g'aflat, g'ofillik, ko'p narsaga tushunmaslik, unga qiziqmaslik ham, ittiba'ul hawa, havosiga ergashish, ko'yniga yoqqan ishga ergashib ketish. Endi buning ziddida yaxshi sifatlar ilm, ilm o'qish, al-fitna, ya'ni zakovatli bo'lish, narsalarni sirlarini anglashga harakat qilish, al-fiqh, masalalarni to'g'ri tushunish, ma'rifatulloh azza va jalla, Allohni tanish. Al-yaqaza, uyg'oqlik, avvalo gapirib o'tdik, ma'naviy uyg'oqlik. Al-yaqin, qat'iy ishonch, al-huda, hidoyat. Alloh taolodan hammamizga bu jahl balosidan, jaholat kasalligidan tezroq mutlaq qutulishimizni nasib etishini so'raymiz. Hammamiz ilm o'qiydigan, ma'rifat qidiradigan odam bo'laylik. Har kuni nimadir o'rganaylik, bitta so'z bo'lsa ham. Men bugun mana shu narsaga erishdim deb o'zimizga bir taskin beradigan bo'laylik birodarlar. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma hadina li ahsanil akhlaq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Allohumma sirif anna sayyi'al akhlaq va la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.